na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela bokono eyezwa maka na bosangisi nzoto kati ya mwasi na mobali soki Nzoto ya mwana mobali ekomi pe kobimisa mai ya mabe to pe mai ya solo. Lokola toyokaki yango lobi, mai ya mabe to ya solo na nzoto ya mwana mwasi, wana elakisi nini? Tola nda esusu Dr. Mingina.
Epa mwana mobali soki ba mai ebimise pe yepe azi deja yese, donc azwaki rapport na mutoyo adalaki infecté.
Docteur Kasi na syphilis eyebanaka ndenge nini ba sibilembo ya koloba te o ezali syphilis ezali nini
soki rapport na muto ya zan deja na yango etalami elembo ya liboso ezalaka kamwa pota soit na nzoto ya mobali soit na nzoto ya mwasi bon kima na mikolo pota wana ekoki kosila eli mwe mais maladie ça non dans d'autres surtout ce que vous avez cité et pour on a tout bien dit en syphilis primaire mais si mon ami Polo et voyant comment on a des sources et comme syphilis secondaire dans des mecs que comment on a l'éruption dans d'autres tout ça il y a un peu ce qui est bien traité et saliné qui est limoué mais pour donc des sources on a comme syphilis tertiaire l'air on a été attaqué système nerveux et pour que ça fait des complications côté à mon thème, donc des problèmes cardiaques quoi. Et finalement, la syphilis peut tuer.
Syphilis est coquille kobo, mais ce qu'ils allaient soigner.
Oui.
Naba IST, tu es bien allé moi mingi. IST ni les sources de coquille kobo, beda lelo, kotia, moi, kolo, ipsepso, moi, bilimbo, nango, ils allaient ni.
Puis comme on a, ils allaient ni mingi et pas à basi. Et puis ça crape ba nini ba mai ebele e mai yango solo mabe penza na mikusa wana ezali tricomonade eyebana ndenge wana o mususu candidose epai ya mwasi epe ça pe ba mai ebele me mai yango eza na langi moko boye neti letaye wana ezali candidose na ndekusa biloko ya ndenge wana Lobi si tu dis beaucoup boma, mais misusu pe izan complications. Ata gonokoko wana. Ba complications ya ebele. Et semi selon ke itadi epa ya mwana, epa ya mwasi to epa ya mobali. Epa ya mwana atina lobati makambu ya conjonctivite donc miso ba poti ezo kole, sopi matwani yango bien te et pour tout bien de sa vision ya mwana. Mwana kuko koma
Ezalaki Dr. Mingina kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino bayebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC. Tokutani lisusu lobi na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba na kolobela bokono oyo eutaka na bosangisi nzoto kati ya mwasi na mobali soki ba mibatelite. Soki pe ozali na mituna to pe bokono oyo lingi to luka ba minganga bandimolela yo komela biso na VOA Lingala @voanews.com to pe okoki kokomela ngai na FAlimasi @voanews.com